Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ազատության հարցազրույցը Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովի հետ։ Կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորումից կախված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ձգձգվող գործընթացին, մերձավոր արևելքի սրված իրավիճակին և Լիբանանահայ համայնքի մտահոգություններին։ Վարչապետ Փաշինյանին հեռացնելու պահանջով արքեպիսկոպոս Գալստանյանը նոր փուլ է խոստանում սեպտեմբերին։ Ադրբեջանում ավարտվեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրվելու ժամկետը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայությունն ավարտելուց հետո ռուս սահմանապահները այն շարունակում են Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Իրան սահմանին։ Ազատության գրավոր հարցինի պատասխան հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Օգոստոսի 1-ից Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայությունը իրականացնում են միայն Հայաստանի ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը։ Նովոսիբիրսկում օգոստոսի 14-ից 16-ը ՀԱՊ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի զորավարժություններ կանցկացվեն։ Նշվում է, որ Կոբալտ 2024 զորավարժություններին Հայաստանը մասնակիցներ չի ուղարկելու։ Հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել հաղորդմանը։ Երևանը վերջին շրջանում բոյկոտում է ՀԱՊԿ միջոցառումները։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Ջեմ Նյուզին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեծ մասը արդեն համաձայնեցված է։ Առանց ժամկետներ նշելու Կլարն ավելացրել է, որ պակասում է միայն վերջնագիծն անցնելու համար անհրաժեշտ քաղաքական կամքը։ Կլարը ընդգծել է նաև, որ միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի ներգրաված մնալ թե քաղաքական, թե ֆինանսական առումով, նաև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, սակայն պատասխանատվությունը, ինչպես և այժմ, կմնա Երևանի և Բաքվի ղեկավարության վրա, չկանգնել կես ճանապարհին։ Միջազգային լրահոսից Իրանը միանշանակ լուրջ և կանխարգելիչ գործողություններ կձեռնարկի Իսրայելի դեմ։ Թեհրանում անցած շաբաթ Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանի իսպանությունից հետո այսօր Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն է հերթական անգամ հայտարարել այս մասին։ Թեհրանը Իսրայելին է մեղադրում հուլիսի 31-ին Իրանի մայրաքաղաքում Հանիի իսպանության մեջ։ Իսրայելի պաշտոնյաները պատասխանատվություն չեն ստանձնել։ Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում հայտարարել էր, որ Իսրայելը արդեն բազմաճակատ պատերազմի մեջ է Իրանի և ֆիրաջակիցների հետ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարն էլ իր իսրայելցի գործընկերոջ հետ զրույցում վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների երկաթի աջակցությունը Իրանի կողմից պատասխան հարձակման։ Ու փոխադարձ սպառնալիքների ֆոնին այսօր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն է Թեհրան մեկնել բանակցություններ վարելու Իրանի ղեկավարության, այդ թվում նախագահ Մասուդ Փեզեկշյանի հետ։ Քաոս Բեյրութի միջազգային օդանավակայանում այն բանից հետո, երբ մի քանի միջազգային ավիաընկերություններ ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց թռիչքները դեպի Լիբանան, մերձավոր արևելյան երկրում ռազմական էսկալացիայի անհանգստության պատճառով։ Ռուսաստանի իշխանությունները կալանավորել են պաշտպանության նախարարության ևս մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյայի քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ գեներալ-մայոր Վլադիմիր Շեշտերովը ձերբակալվել է խարդախության կասկածանքով, ձերբակալվել է նաև Վյաչեսլավ Ախմեդովը, Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող «Պատրիոտ» կոչվող այգու տնօրենը։ Առնվազն մեկ տասնյակ մարդ կոռուպցիոն սկանդալների կիզակետում հայտնվեց այս տարվա ապրիլից, երբ ձերբակալվեց պաշտպանության փոխնախարար Թիմուր Իվանովը։ Այսօր օգոստոսի 5-ին Քամալա Հարիսը, որ նախագահական մրցապայքարի է դուրս եկել և պատրաստվում է շրջագայել, նահանգ առնահանգ կհայտարարի փոխնախագահի իր թեկնածուի անունը։ Եվրամիությունը 28 բելարուսցիների է ավելացրել իր պատժամիջոցների ցուցակում երկրում շարունակվող ներքին բռնաճնշումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ նրանց դերակատարման համար։ Եվ օլիմպիական մրցապայքարից Հայաստանի առաջին մեդալը օլիմպիական խաղերում հայ մարմնամարզիկ Արթուր Դարցյանը դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Իսկ թիվ 1 թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը ավարտեց իր հաղթարշավը օլիմպիական ոսկե մեդալով։ 37-ամյա սերբ թենիսիստը 3 իսպանացի Կարլոս Ալկարասի հետ թեժ պայքարում հաղթեց իր երազանքի մրցաշարը։ Ջոկովիչը աշխարհի 5 թենիսիստներից մեկն է, որ իր սպորտային կյանքի ընթացքում հաղթել է մեծ սաղավարտի բոլոր 4 մենախաղերում և նվաճել օլիմպիական տիտղոսը։ Դուք լսում եք լուրեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է եւ սկսենք ամենագլխավոր թեմայից՝ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովի հետ։ Նշեմ, որ նա ադրբեջանական կողմից մի քանի գործիչներից մեկն է, որ տիրապետում է այդ թեմային։ Կարգավորման գործընթացում միմյանց փոխանցվող խաղաղության պայմանագրից նա որոշ փակագծեր է բացել, մասնավորապես հայտնելով, որ Նախիջևանը Ադրբեջանի հիմնական տարածքի հետ կապելու ճանապարհի հարցը թողնվել է ապագային, բայց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջում, թեկուզ ժամանակային առումով որևէ զիջումների մասին, ինչպես երևում է, խոսք չկա։ Պարզ է, որ սահմանադրությունը փոխելու կամ նորը ընդունելու համար ժամանակ է անհրաժեշտ, և այսօրվա դրությամբ ըստ ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունների, երբ որ դա կատարվի, երբ սահմանադրությունից համվի Ադրբեջանի տարածքի հանդեպ պահանջատիրությունը, այն ժամանակ էլ կլինի խաղաղության համաձայնագիրը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, առավել հստակ առանց մայրօրենքի ցանկախության հռչակագրի հիշատակումը հանելու, Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրի։ Այդ փաստաթղթում տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի նկատմամբ, ազատությանն ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամերբեկովը։
Մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը անհնարին կդարձնի որևէ վերադարձ ռևանշիզմին կամ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային որևէ պահանջի ապագայում, ինչի ականատեսնենք, մեզ համար անընդունելի է, որ Հայաստանը խաղաղության բանակցություններին և պայմանագրի վերջնական ստորագրմանը վերաբերում է որպես ժամանակ ձգելու մարտավարություն, իր ռազմական կարողությունները ամրապնդելու և այս պատմությունը վերստին սկսելու համար։
Հարցազրույցից օրեր առաջ Ամիրբեկովը մեկնել էր Վաշինգտոն հանդիպել ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանի հետ, ով վերջին ամիսներին շարունակաբար հորդորում է կողմերին համաձայնության գալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Չնայած ամերիկյան կողմի այդ հորդորներին ու նաև վերջին դեմարդեմ հանդիպմանը, Բաքուն մնում է իր պահանջների մեջ հաստատակամ։
Եթե մենք գործող սահմանադրությունն անփոփոխ թողնենք կամ անուշադրության մատնենք, նշանակում է, որ եթե անգամ ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը, հնարավոր է նոր կառավարություն գա, չեղարկի դա, քանի որ այդ փաստաթուղթը տեխնիկական առումով հակասում է Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք կարիք չունենք շտապել ստորագրել մի թղթի կտոր, որը կարող է չեղարկվել նոր կառավարության կողմից։
Երևանը մի քանի ամիսը նաև պնդում է, թե սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Միաժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը այս տարեսկզբին հայտարարեց, թե երկրին բոլորովին նոր սահմանադրություն է պետք, ընդդիմախոսները եզրակացրին, Երևանը գնում է զիջումների։ Այս տարվա հունիսին արդեն Փաշինյանը հանձնարարեց նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել և հաստատել մինչև 2026-ի տարեվերջ։ Ըստ Ամիրբեկովի, Փաշինյանն այս հարցը նաև իրենց հետ է քննարկել։ Եթե Հայաստանն ուզում է նոր սահմանադրություն մշակել, դա իր ներքին գործն է և իրավունքը։ Մենք խոսում ենք նախաբանը փոխելու մասին, ընդգծել է Ամիրբեկովը, հավելելով, թե դրա համար տարիների քննարկումներ պետք չեն։ Ավելին, Բաքվում նաև այդ հարցը հանրակվեի դնելու ձևակերպումն ունեն։
If they make this amendment and if they put the question to their population that
Եթե նրանք հարց դնեն իրեն ժողովրդի առաջ, թե տեսեք, մենք սա չենք անում Ադրբեջանի ճնշման պատճառով, այլ որպեսզի դուք պատասխանեք մեկ հարցի, արդյոք ուզում եք խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, թե ուզում եք հետաձգել այս հարցը, այլ կերպ ասած, ուզում եք խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, թե նոր հակամարտության հնարավորություն։ Կարծում եմ, եթե նրանք հարցն այդպես դնեն, կարծում եմ, հայ ժողովրդի մեծամասնությունը խաղաղությանը կաջակցի, քանի որ 2021-ին, երբ Փաշինյանը Ղարաբաղյան պատերազմում կրած ծանրագույն պարտությունից հետո արտահերտ ընտրություններ նշանակեց, նրա կուսակցությունը հաղթեց։ Սովորաբար ցանկացած առաջնորդ պատերազմում նման կերպ տանուլ տալուց հետո ջախջախիչ պարտություն կկրեր ընտրություններում, բայց նա հաղթեց։ Հիմա խոսենք հայ-ադրբեջանական կարգավորումից կախված հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ձգձգվող գործընթացի մասին։ Հրայր Թամրազյանը կիրակնօրյա ծրագրում այդ թեմայով զրուցել է Ստամբուլում հրատարակվող ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Հեռավար այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ Արա Գոչունյանը գործընթացի ձգձգումները պայմանավորում է ոչ միայն հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հարաբերություններով, այլ նաև տարածաշրջանային լարվածությամբ։
Ըստ երևույթին հայ-թուրքական հարաբերությունների բնականացման գործընթացի, ասենք, բավականին դանդաղ ընթացքը պայմանավորված է Էսպուդին երկու հանգամանքով։ Առաջինը այն է, որ ավանդական, այսպես կոչված ավանդական հիմնավորումները կան, մասնավորապես Թուրքիայի տեսակետից, որով Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնականացումը գաղտնիության մեջ է դրվում Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների ուրեմն կարգավորումից։ Բայց ավանդական, ասենք, իրերբացքից բացի, այս պուլին կան ուրիշ հանգամանքներ, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել, որովհետև տարածաշրջանում իրավիճակը այնպիսի հարափոփոխ դարձած է, որ երկու կողմերն էլ այսքան ձանրաբերնված պրոբլեմատիկ, ուրեմն օրակարգ ունենալով, չեն կարողանում հարմար բաղը հասունացնել այդ բեկումը ապահովելու համար բնականոնացման ճանապարհին, որովհետև մոտավորապես արդեն երկու տարի առաջ գոյացել էին պայմանավորվածությունները ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիներին եւ դիվանագիտական անցակրիտեր անձանց համար բացելու ուղղությամբ եւ հետպատերազմյան 44-օրյա պատերազմի հաջորդած իրավիճակի մեջ հատուկ ներկայացուցիչների երկխոսությունը սկիզբ առած էր այս նոր ասենք գործընթացը, բայց ի շարունակություն այդ գործընթացի սկիզբ առած գիտին այսօր շատ հարաբոխ իրավիճակ կա տարածաշրջանում եւ բոլոր կողմերը նախընտրում են Էսպուլին սպասողական դիրքորոշում բորտեքսել։ Մասնավորապես մենք պետք է հաշվի առնել, որ հատուկ ներկայացուցիչների երկխոսության սկսած փուլի նման այսօր տարածաշրջանում Անկարայի եւ Մոսկվայի տանդեմը այդ 2-3 տարի առաջվա իրադրության նման այդքան աշխուժորեն չի աշխատում։ Իրավիճակի փոփոխություն կա տարածաշրջանում, որի վրա ավելանում է մասնավորապես Իրանի մեջ ղեկավարության փոփոխության բարական եւ արաբել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ սպասվող նախագահական ընտրությունը, քանի ուրեմն Դոնալդ Թրամփի եւ Կամալա Հարիսի մրցաբայկարի արդյունքը միջազգային բեմահարտակի վրա շատ բան պիտի պայմանավորի։ Ստեղծված իրավիճակի մեջ Անկարա եւ Երևան նախընտրում են այսպես իրենց քաղաքական գամքը թարմացնել այս բնականոնացման գործընթացը հարաճտանելու իմաստով, բայց մասնավորապես թերկական կողմը ձերնբահ է մնում շոշափելի քայլերի գնալու իմաստով, որի հիմնական ապացույցը այն է, որ հատուկ ներկայացուցիչներու հանդիպման հաջորդ օրնիսկ արտգործնախարար պարոն Հակոբ Ֆիդանը արդեն հերթական անգամ ասենք գրկնեց, որ Երևանի հետ բնականոնացումը դեղի պիտի ունենա Բաքվի եւ Երևանի հետ, Երևանի միջև հարաբերությունների բնականոնացումից, այսինքն այդ ենթադրյալ խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո։
Պարոն Գոչյան, ինչպես ադրբեջանցի պաշտոնյաներն են հաճախասում եւ ինչպես մեր տարածաշրջանին հետեւող փորձագետներն են նշում, եւ ինչպես հենց Թուրքիայում պաշտոնյաներն են կրկնում հաճախ, սահմանը կբացվի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր կանքեն։ Թե հենց Թուրքիայի արտգործնախարարության հուլիսի 30-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ հատուկ ներկայացուցիչները հաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակել այս գործընթացը առանց նախապայմանների, բայց նախապայմանները դրված են Թուրքիայի կողմից, դա ակնհայտ է։ Ինչպես, ինչ կարող եք ասել։
Ըստ երևույթին առանց նախապայմանների բանացեվումը այս հատուկ ներկայացուցիչների, ուրեմն երկխոսության սկիզբի առաջի օրվանից գա։ Այդ բանացեվումը անպայման բոլոր մամլոհաղորդակցությունների մեջ դրվում է յուրաքանչյուր փուլի բանակցություններից հետո։ Ըստ երևույթին հայկական կողմը բավականին բարդ պայմանների ներքև բանակցությունները ձևավորում եւ մասնավորապես հայկական կողմը նաեւ դիմակրավում է այն դժվարությունը, որ գործնական քայլերի հետևից ձեռնարկելու իմաստով թուրքական կողմի քաղաքական այսպես կոչված շրջամուտյան թեման դիմանեկանքում գործընթաց է, որտեղ Հայաստանի դեսագետը այս գործընթացի մեջ հետպատերազմյան ձանր իրավիճակի պայմաններով լավագույնը այն է, որ հնարավորինս արագ այս գործընթացում ուրեմն արդյունքներ քաղվին, դրամաբանական ժամկետների մեջ այսպես կոչված լինեն այդ բոլորը, իսկ Թուրքիան միշտ նախընտրում է ձգել ժամանակի վրա գործընթացի շարունակությունը։ Այս հարաբերակցության մեջ ուրեմն նախորդ երկխոսության չնայած ձախողած փորձերին այնտեղ տրվում է առանց նախապայմանների այդ բանը, արդահայտությունը, ըստ երևույթին մի քիչ հայկական կողմի գործը այսպես արերևույթ դյուրացնելու համար, բայց երկու կողմերին էլ շահերը շատ բարձ են էսկուլին, երկու կողմերի հետապնդած նպատակները շատ դյութիամբ և իրա դրամաբանությամբ արդեն չի կարող առանց նախապայմանների լինել, ինչ որ յուրաքանչյուր քայլափոխի իրադարձություններով վերահսկել։
Հիշեցնեմ, Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am և ինչպես լսեցիք, մեծ ուշադրություն է դարձվում տարածաշրջանային նոր լարվածությանը, որի հիմնական պատճառը Թեհրանում Համասի առաջնորդի սպանությունն էր։ Դրա հետևանքով մերձավոր արևելքում իրավիճակը շատ է սրվել, ռազմական գործողությունները ընդլայնվելու իրական վտանգներ կան, սպառնալիքներ են հնչում Իրանից, Իսրայելից, Լիբանանից, որի հարավում բազմավորված Հզբոլա ռազմականացված խմբավորումը ակտիվացրել է գործողությունները Իսրայելի դեմ և պատասխան հարվածներ է ստանում, իսկ Լիբանանում, ինչպես գիտեք, հայկական համայնք կա, արդյոք այնտեղ մտահոգություններ կան, որ հնարավոր է ռազմական գործողությունները ընդլայնվեն, հասնեն Լիբանանի մյուս տարածքներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Լիբանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Արդյոք պիտի ամբողջ երկրի տարածքով պատերազմ հայտարարվի, չգիտեն, անորոշություն է հիմա։
Արդյոք ռազմական գործողությունները դուրս կգան Լիբանանի սահմանային հարավային շրջաններից և կտարածվեն ողջ երկրով, թե Իսրայել, Լիբանան, Հեզբոլա հակամարտության այս փուլը կավարտվի փոխադարձ թիրախային հարվածներով։ Սա գլխավոր հարցն է, որ այս օրերին տալիս են Լիբանանի հայ համայնքում։ Երեկ գիշերը Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող իրանամետ Հեզբոլա խմբավորումը հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ի պատասխան հարվածել է հարավային Լիբանանին։ Շաբաթվա սկզբին իսրայելական ողմը թիրախավորել էր մայրաքաղաք Բերութի արվարձաններից մեկը, որի հետևանքով զոհվեց Հեզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը՝ Ֆուհադ Շուքրը։ Հեզբոլահը իր զինակցի սպանությունը շրջադարձային կետ որակեց Իսրայելի դեմ պայքարում։ Լարվածության աճի ֆոնին մի շարք երկրներ իրենց քաղաքացիներին հորդորում են հնարավորինս շուտ հեռանալ կամ զերծ մնալ Լիբանան այցերից։ Պաշտոնական Երևանը երեք հայաստանի քաղաքացիներին կոչ արեց ժամանակավորապես զերծ մնալ Լիբանան այցելելուց, եթե չկա դրա խիստ անհրաժեշտությունը։
Սպասողական լարված իրավիճակ է։
Լիբանանում տպագրվող հայկական ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Կանդահարյանն Ազատության հետ զրույցում նշում է, որ անկախ հնչող հայտարարություններից և սպառնալիքներից լայնածավալ հնարավոր պատերազմի մասին կանխատեսումներից մարդկանց հոգեբանության վրա առավելապես ազդում է երկու հանգամանք. Նախ, որ միջազգային ավիաընկերությունները դադարեցնում են իրենց թռիչքները դեպի Լիբանան, և հետո մթնոլորտը լարում են նաև օտարերկրյա դեսպանությունների հայտարարությունները, որոնք կոչ են անում իրենց քաղաքացիներին չայցելել Լիբանան կամ անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։
Բնականաբար այս բոլորը գաստեն մարդկանց հոգեբանության կամ ընդհանրապես երկրում ձևավորվող հասարակական մթնոլորտի վրա։
Լիբանանահայերի պնդմամբ, սակայն այս պահին հայ համայնքի ներսում խուճապային տրամադրություններ չկան։ Բեյրութահայերից մեկը անանուն մնալու պայմանով ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ երկիրը լքելու տրամադրություններ համայնքի ներսում չկան։
Առայժմ այդպես բան չկա, որ այսինքն խուճապ, որ լքեն երկիրը, այդպես բան չկա, չէ, առայժմ։
Լիբանանում աճող լարվածության պայմաններում հայկական երեք կուսակցությունները, դաշնակցությունը, ռամկավարներն ու հնչակյանները համատեղ նիստ են գումարել և տարբեր զարգացումներին նախապատրաստելու նպատակով խորհրդակցություն անցկացրել։ Ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Կանդահարյանն ասում է, որ հայ համայնքը նախկինում անցել է պատերազմական, սոցիալական և ֆինանսական տարբեր ճգնաժամային փուլերով և այս առումով մեծ փորձ է կուտակել։ Լիբանանում հայերի թիվը տարբեր տվյալներով հասնում է մի քանի տասնյակ հազարի։
Չէի ասի, որ մազանկվազային ֆուճաբային դրամատություն կա, բայց երբ որ օրինակ թռիչքները արգախվում են և հետս հետե նվազում են, ոսանում է, այն թիվը թրիշկերի, որոնք իրականացում են Լիբանանից դուրս կամ հագարակության դեպի Լիբանան, բնականաբար սա ստեղծում է նաև կերխճողված իրավիճակ օտանավակայանում, բայց զանգվածային խուճապ փախչելու, հեռանալու եւ այլն չի ասի, որ նման մտնոլորտ կա։
Շահան Կանդահարյանը, որ լավատեսորեն է տրամադրված, ամեն դեպքում նշում է, եթե հանկարծ իրադարձությունները զարգանան վատագույն սցենարով եւ ամբողջ Լիբանանը ներքաշվի պատերազմական գործողությունների մեջ, հայկական համայնքում անպայման գործի կդրվեն համակարգված մեխանիզմները ժողովրդին օգնելու նպատակով։
Չի պատասխանում, որ իրավիճակը դուրսկա վերահսկողությունից, բայց նաեւ նույնքան հիմնավորումներ, բնյալներ, նախատեսյալներ կան, որ չվերածվի լայնազավալ պատերազմը։
Իդեպ, որոշ արևմտյան նախբյուրներ չեն բացառում Իրանի հարձակումը Իսրայելի վրա նույնիսկ առաջիկա ժամերի ընթացքում։ Ըստ ամերիկյան Axios պարբերականի ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեծ յոթնյակի արտգործնախարարներին ասել է, թե այդ հարձակումը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա 24-ից 48 ժամերի ընթացքում, բայց Սպիտակ տունը հարձակման կոնկրետ ժամկետների մասին տեղեկություն չունի։ Պետ քարտուղարությունը, սակայն, պաշտոնապես նման տեղեկություն չի տարածել։ Հնարավոր հարձակման մասին կանխատեսումների ֆոնին այսօր աշխատանքային այցով Իրան է ժամանել Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախատեսվում է նրա հանդիպումը Իրանի նորընտիր նախագահի եւ Անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարի հետ։ Շոյգուն ըստ ռուսական կողմի Թեհրանում կքննարկի տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ընդդիմադիր հավաքները արդեն 4 ամիս առաջնորդում է հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորական Բագրատ արքեպիսկոպոսը։ Ազատության հարցազրույցում նա Փաշինյանին հեռացնելու պահանջով ակտիվության նոր փուլ է խոստացել սեպտեմբերին։ Հիշեցնեմ, մինչ հիմա անցած փուլերը։ Տավուշի մարզում 4 հատվածների սահմանազատման մեկնարկին նա միացավ բողոքի դուրս եկած տեղացի գյուղացիներին, հետո քայլերթով հասավ Երևան, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Զանգվածային ընդվզման հույս կար, որի արդյունքում վարչապետը հրաժարական տար, բայց նման բան տեղի չունեցավ։ Փուլ երկրորդ. Վարչապետին անվստահություն հայտնել, բայց այդ հարցը խորհրդարանի օրակարգում ընդգրկելու համար անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ չհավաքվեց։ Անվստահության դիմումը ներկայացնելու դեպքում պարտադիր պետք է նշված լինի նոր վարչապետի թեկնածուի անունը։ Դա օրենսդրական պահանջ է։ Հանրահավաքներում հայտարարվեց, որ վարչապետի թեկնածուն էլ հենց ինքն է Գալստանյան արքեպիսկոպոսը, ինչը օրենսդրորեն հնարավոր չէր, նա երկխաղաքացի է, ձևաթղթում նրա անունը գրվելու դեպքում խորհրդարան այն պարզապես չէր էլ ընդունի։ Փուլ երրորդ, փողոցային պայքար, որը սկզբում էլ կար, բայց կուլմինացիային հասավ հունիսի 12-ին, երբ Բաղրամյան պողոտայում ընդհարումներ տեղի ունեցան ոստիկանության և ցուցարարների միջև, և ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց։ Հետո արքեպիսկոպոս Գալստանյանը սկսեց առանձին հանդիպումներ ունենալ, ելույթներ ունենալ, մարզեր այցելել, հայտարարելով, թե շարժումը չի մարել, և մեր հարցազրույցում նա արդեն ասել է, թե հաջորդ ամսին, գալիք սեպտեմբերի սկզբին, ընդդիմադիր շարժումը ակտիվանալու է։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգով սեպտեմբերին պայքարի երկրորդ փուլ է սպասվում։ Շիրակի մարզում բնակիչների հետ երեկվա հանդիպումից հետո Ազատությանն ասաց Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը։ Գործողությունների հերթականությունից Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շատ մանրամասներ չհայտնեց։ Հստակ է միայն, որ մեկնարկը կտրվի սեպտեմբերի սկզբին, բայց ոչ թե հանրահավաքով, այլ դահլիճային հանդիպմամբ։ Հենց այդ ձևաչափով էլ աջակիցների հետ կքննարկեն Փաշինյանին հեռացնելու ուղիները։
Պայքարի երկրորդ, այսպես ասած, շրջան ինչպես է լինելու։ Ները պետք է հեռանա շատ լավ ձևով։
Մոտ 2 ամսվա փողոցային պայքարից հետո, երբ ոստիկանությունը հունիսի 12-ին հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ, ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը պայքարի ձևաչափը փոխեց։ Այժմ անհնազանդության ակցիաների և հանրահավաքների փոխարեն մարզային այցեր է անցկացնում։ Շրջում Երևանի վարչական շրջաններով, 3 էլ Շիրակի Սառնաղփյուր գյուղում էր։ Ակցիաների վերսկսման մասին ոչինչ չասաց, միայն նշեց, թե պայքարի մեթոդները կփոխեն, հետևությունն են արել իշխանության գործողություններից։
Մենք տեսել ենք արյուն ցանկացող ներ իշխանություն, արյունի տենչացող, արյունով հագեցող, եւ մենք որոշել ենք մեր մարտավարությունը եւ մեթոդները փոխել։ Փոխել այնպես, որ այդ արյունի հաճույքը ինքը չունենա։
Գնահատականներին թե շարժումը մարել է եւ վարչապետին պաշտոնանկանելու հարցի շուրջ չկա համախմբում, Բագրատ Սրբազանը հակադարձեց. Համախմբումն այնքան ընդլայնվել, անգամ ինքն է զարմացել։ Պայքարին միացել են ոչ միայն երկրի ներսում, այլև դրսից։
Սա հոսող պայքար է, ինքը չընդհատվող պայքար։ Եվ ասում եմ, ի զարմանս ինձ ինչ որ իմաստով էլ, այս ընթացքում ավելի շատ մարդ եմ տեսել այդպես կազմակերպված իմաստով, քան կարող էի երբևէ պատկերացնել։
Իսկ շարժումը ըստ Բագրատ Սրբազանի կմարի մի դեպքում։
Երբ ես մեռած կդնեմ եւ այդ պայքարի մարդիկ մարած կլինեն։
Շարժման առաջնորդը վստահ է, Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը մարդկանց լայն շրջանակի ցանկությունն է։ Պարզապես պետք է այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար ճիշտ քայլերով առաջ ընթանալ։
Գոյությունի աղետ և գոյությունի պայքար։
Բագրատ Սրբազանի խոստացած պայքարի նոր փուլը, սակայն, իշխանությանը չի անհանգստացնում։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արփի Դավոյանն ասաց, այդ հայտարարություններին լուրջ չեն վերաբերում և անհանգստացած չեն շարժման հնարավոր հաջողությամբ։
Անհանգստություն ինչի համար պիտի լինի, որ ինչ որ մի անհաջող եկեղեցական թափարում է ամբողջ Հայաստանով մեկ, բոլորին փորձում է համոզել ինչ որ բաներ, սուրտ կեղտիկ տարածելով, հիմա ես պիտի անհանգստանամ, որ ես մարդը հայտարել է, որ իր կեղտիկի երկրորդ փուլը պիտի լինի։
Բագրատ Սրբազանի բնակիչները երեք դիմավորեցին Շիրակի մարզի Սառնաղփյուր գյուղի եկեղեցում։ Այս այցից առաջ էլ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը Գեղարքունիքի մարզում էր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում եւս անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված համայնքային սեփականությունը վերադարձնելու հարց է բարձրացվել։ Սա նման առաջին գործն է բացվում քաղաքում։ Դատախազությունը պնդում է, որ նախկին քաղաքապետեր Վարդան Ղուկասյանի եւ Սամվել Բալասանյանի պաշտոնավարման ժամանակ այդ անօրինական գույքերը, այդ ունեցվածքը, տարածքները, շինությունները օտարվել են անօրինական որոշումներով, որովհետև այդ տարածքները և շինությունները վաճառելու իրավունք նրանք չեն ունեցել, դա օտարել արգելված էր։ Հիմա դատախազությունը բարձրաձայնում է ավելի քան երկու տասնյակ ունեցվածք վերադարձնելու հարցը, բայց ասում է, որ որոշումը պետք է ավականին ընդունի։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրիի համայնքապետարանն այսօր վարչական դատարան է մուտքագրել երկու նախկին ազդեցիկ քաղաքապետերի օրոք օտարված 24 գույքերը համայնքին վերադարձնելու պահանջով դիմումը։ Դատարան դիմելու առաջարկ նավագանուն արել էր գլխավոր դատախազությունը, հղումանելով Վճռաբեկ դատարանի մի որոշման, ըստ որի նման դեպքերում առաջնային իրավունքը համայնքային իշխանությանն է տրված։ Այս գործընթացին հետևող իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը, սակայն, ասում է, այստեղ ավագանուն ներքաշելու անհրաժեշտություն չկար, դատախազությունը ինքը կարող էր գործել։ Կարծում է, սա արվեց Գյումրիում իշխող Բալասանյան դաշինքին ստուգելու համար։ Նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ սերտորեն առնչվող դաշինքն անցած շաբաթ արտահերտ նիստում անսպասելիորեն կողմ քվեարկեց Գյումրիում ընդդիմադիր ԿՊ-ի նախաձեռնությանը։ Համայնքին պատկանող գույքի վիճահարույց օտարումներից երկուսն արել է հենց Սամվել Բալասանյանը։
Բալասանյան դաշինքը որոշ որ արարեսման պահին, չնայած բազմաթիվ խնդիրներին այդ որոշման հետ կապված, որոշեց կողմ քվեարկել, միանալ քաղաքացիական պայմանագրին, մոտավորապես խճանել Խանչալունի, էլի բանեկ ասում ենք պատրաստ ենք։ Սա էր։
Բարսեղյանը մի շարք տարօրինակություններ է նկատել այս գործընթացում։ Նախ, որ ավագանու անդամները ծանոթ չեն, թե նախկին քաղաքապետեր Սամվել Բալասանյանի ու Վարդան Ղուկասյանի օտարման ինչ որոշումների մասին է խոսքը, որ պետք է անվավեր ճանաչվեն։ Բարսեղյանը դիմել է քաղաքապետարան դրանք ստանալու համար, պարզվում է համայնքապետարանը չի տնօրինում, արխիվ են հանձնել։ Հաջորդը վերաբերում է ավագանու որոշմանը, ասում է, քվեարկության դրվեցին ոչ թե առանձին 24 4 զույգերի մասով որոշումները, այլ մեկ որոշման փաստատվեց, ինչը իրավապաշտպանը սխալ է համարում։
Էկուց մյուսօր դատարանում շատ հնարավոր է, որ այդ մեկ հայցը պատասխանողների պահանջով, նույնիսկ հայցվորների, ներկայացուցիչների, մասնագիտացած իրավաբանների պահանջով բաժանվեն իրարից և դառնա 24 դատական կորց։ Օբյեկտիվորեն սա ճիշտ և արդար կլինի։ Մանավանդ դրանք վերաբերվում են երկու տարբեր նախկին համայնքապետերի։
Մինչ քաղաքացիական պայմանագիրը պնդում է, որ տարիներ առաջ Ապորինի օտարումներ են եղել ու իրենք փորձում են Գյումրիի սեփականությունը։ Օրինակ, հոկտեմբեր կինոթատրոնը, Գորկու զբոսայգու մի մասը, Սևբերդին հարակի ցողատարածքները քաղաքին վերադարձնել, իրավապաշտպանն այս նախաձեռնությունն արդեն ձախողված է համարում։ Ասում է, հարուստ նախկին քաղաքապետերի համար դժվար չի լինի փաստաբանական խմբ երի վարձել ու դատարաններում այնքան ցկել գործերի քննությունը, որ ենթադրյալ հանցանքների վաղեմության ժամկետներն անցնեն։ Խնդրահարույց օտարումները տեղի են ունեցել 2003-ից 2018 թվականներին։
Ցանկության դեպքում, եթե այդ երկու հոգին կամենան, երկու պատասխանողներ այս հայցերով կամենան, այդ գործերը քանդելու են դարձնեն 24 դատական գործ, 24 դատական գործերը չլելու են 10-ից 15 տարի։ Այսինքն, սա այն գլխից կարելի ասել, այդ չլոցիով քշտելու, հեռացնելու կամ էշը կսատկի, կամ էշատերը կսատկի, այս սխեմաների մեջ է տեղավորվելու։ Սա հաստատ անցնելու է տեղական հաջորդ ընտրությունները, հաջորդ ընտրությունների վրա ազդելու է իր քաղաքական աղմուկով։
Գյումրիի մոտ 6 միլիարդանոց բյուջեից նախնական 12 միլիոն դրամ է նախատեսվել դատական ծախսերի համար, եթե քննությունը ձգձգվի տարիներով, նաև համայնքի բեռը կավելանա։
12, հետո էլի 12, հետո էլի 23, 24, հետո չգիտեմ 50 միլիոն։ Ես իմ ինչքան փող է ծախսելու համայնքապետարանը, որ տասնյակ տարի այդ դատերի հետևից գնա։ Այդ դատախազություն, քրեական հիմքը գնա քանդի։
Դատարանի հայցի մերժման կամ բավարարման ժամանակ էլ է ռիսկեր տեսնում Բարսեղյանը։ Օրինակ, եթե տարիներ առաջ Ապորինի օտարված գույքի ներկայի սեփականատերը բարեխիղճ գնորդ է, ինչպես են այն ետ վերցնելու։
Եթե Պողոսը բարեխիղճ գնորդ է, պետք է ասի 1000 ներողություն, այն վճարածս փողերը չէ։ Ինդեքսացիաները, այժմյան շուկայական գնով էս գույքը փողերը վերադարձրեք։ Ով պտի վերադարձնի, պտի վերադարձնի համայնքապետարանը, հետո ինչ պտի անի, հետո պտի դիմեն համայնքապետերին, համայնքապետերի դեմ հայցով, համայնքապետարանին հասցված, համայնքին հասցված վնասը փոխհատուցելու պահանջով, որտև ինքը փոխհատուցել է Պողոսի գնացի դիմաց։
Ամիսներ առաջ Բալասանյան Դաշինքի հետ կոալիցիայից դուրս եկած ԽՊ-ն պատրաստվում է առաջիկա ընտրություններին և համապետական, և տեղական։ Լևոն Բարսեղյանը դրանով է պայմանավորում ԽՊ-ի դատարան դիմելու նախաձեռնությունը, ինչպես նաև վերջերս ավագանու խմբակցությունում անդամների փոփոխությունները։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք դատական գործերը, դատական համակարգին առնչվող թեման, համակարգ, որը 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո ամենաաղմկալից ոլորտներից մեկն էր, ի սկզբանե հայտարարված 6-5-ի մտադրությունը սկսեց տեղապտույտ տալ, և ի վերջո հայտարարվեց աստիճանաբար գործընթացի մասին, որ ոչ շիշվառվի, ոչ խորոված։ Երևի հիշում եք կտրուկ 6-5-ից հրաժարվելու վարչապետի պարզաբանումը. Խորովածը, որ շուտ է արվում, մեջը հում է մնում։ Դատավորների վարքագիծը վիճահարույց կամ կասկածելի որոշումները ուսումնասիրում է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Անցած տարվա տվյալներով 7 դատավորի լիազորություն ԲԴԽ-ն դադարեցրել է։ Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դիմումներ են ստացվում դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերով հանձնաժողովից, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությունից։ Ընթացիկ գործերի քննություններում լինում են դեպքեր, երբ ԲԴԽ-ն մերժում է դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու դիմումները։ Մասնավորապես, քննության առնված վերջին գործով մերժվեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին պատժելու արդարադատության նախարարության միջնորդությունը։ Ինչ էր արել դատավորը, ինչու էր արդարադատության նախարարությունը պահանջում նրան պատասխանատվության ենթարկել, ինչ հիմքերով ԲԴԽ-ն մերժեց նախարարությանը։ Այս ամենի մասին Շողիկ Գալստյանի նյութում։
Ձերբակալված
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործերը քննող հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Վահե Դոլմազյանը կարգապահական պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց արդարադատության նախարարի միջնորդությունը։ Այս վարույթը նախարար Գրիգոր Մինասյանը հարուցել էր անցած տարվա օգոստոսին պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելուց հետո։
Որոշումն ուշի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է։
Դատավորն ըստ նախարարության խախտել է դատավարական իրավունքի նորմերը, մասնավորապես թույլ է տվել Դավիթ Տոնոյանին խորհրդարան ներկայանալ առանց ձեռնաշխտանների, նաեւ սահմանել է բանտ վերադառնալու ժամկետ, որից նախկին նախարարն օգտվել է եւ տեսակցել մորը։ ԲԴԽ-ն քննելով միջնորդությունը եզրակացրեց դատավորը ձևակերպելով Դավիթ Տոնոյանի ազգային ժողով մեկնելու եւ 44-օրյա քննիչ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու պահանջները, չի արել այնպիսի գործողություններ, որոնք խորհուրդը կգնահատեր որպես դատավարական նորմերի խախտում։
Ավելին, դատավորի որոշմամբ կարճատև մեկնում տրամադրելիս դրա նպատակի համար ողջամիտ ժամկետ սահմանելը, ինչպես նաև ուղեկցումն առանց ձեռնաշխտայի իրականացնելու մասին նշումը չի հակասել միջնորդության մեջ վկայակոչված վերաբերելի իրավակարգավորումների էությանը։
Խորհրդի գնահատմամբ դատավոր Դոլմազյանի արարքը որևէ կերպ չէր կարող եւ չի վարկաբեկել դատական իշխանությունը, ինչպես նաև չի նվազեցրել դրա անկախության եւ անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը։ Իսկ թե ինչ մեխանիզմներով է Կարեն Անդրեասյանի ղեկավարած կառույցը որոշում, թե որ դեպքում են դատավորների որոշումները փոխում հանրային ընկալումը դատական իշխանության նկատմամբ, այնքան էլ հստակ չէ։ Օրինակ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած ու նույն խորհրդի որոշմամբ պաշտոնան կարված դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դեպքում ԲԴԽ ղեկավարը հիշատակում էր սոցիալական ցանցերում օգտատերերի քննարկումները։ Իրավապաշտպան Հասմիկ Հարությունյանը կարծում է, ԲԴԽ-ն այս դեպքում ճիշտ որոշում է կայացրել։ Նշում է, հարուցված վարույթն ի սկզբան է խնդրահարույց էր։
Եթե նման գործով դատավորին պատասխանության ենթարկեին, ես խիստ մտահոգություն կունենայի, որ հերթական վատնախադեպն է ձևավորվում դատավորին իր ներքին համոզմունքով օրենքի մեկնաբանության հիման վրա պատասխանության ենթարկելու առնչությամբ։
Փորձագետի գնահատմամբ նախարարության հարուցած վարույթների որակն ընդհանուր առմամբ մտահոգիչ է, թեև որոշ դեպքերում բարձրացված խնդիրներն օբյեկտիվ են, բայց հաճախ նաև հակառակն է նկատվում, ասում է Հարությունյանը։
Տեսնում ենք, որ բերվում են այնպիսի վարույթ, որոնք ընդհանրապես կարգապահական պատասխանատվության շրջանակում չպետք է էլ հասնեն նույնիսկ ԲԴԽ, որովհետև ընդհանրապես դրա շրջանակների հարց չկա, այսպես եթե կարողանամ ասել։
Այդպիսի մի գործով բարձրագույն դատական խորհուրդը, սակայն, անցած ամիս դադարեցրեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները, շարունակում է փորձագետը։ Այս վարույթը հարուցվել էր մի տեսանյութից հետո, որն արդեն իսկ խնդրահարույց էր։ Սա արդյոք նշանակում է, որ ԲԴԽ-ն դատավորների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերել։ Երբ նույն վիճելի հիմքերի առկայության պայմաններում մի դեպքում դատավորի լիազորությունները կասեցրեց, իսկ մյուս դեպքում պատասխանատվության որևէ տարբերակ անգամ նկատողություն չկիրառվեց։
Այդ տարբերության մասով կկարողանամ խոսել, օրինակ, եթե մենք վերցնենք մի քանի գործ ժամկետների պահպանման հետ կապված հարուցված վարույթների առնչությամբ, նկատի ունեմ ժամկետների ձգձգումների, և փորձենք հասկանալ, որ դեպքում ինչպիսի մոտեցում է դատավորի նկատմամբ կիրառվել, սկսած հարուցման հիմքից, վերջացած ընտրված պատասխանության միջոցը, բայց քանի որ սրանք բովանդակային աղմով տարբեր գործեր են, այդ համեմատությունը անելը ըստիս մի քիչ ավելի բարդ է դինում։
Թե Վահե Դոլմազյանի վերաբերյալ այսօրվա, թե Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունների դադարեցման որոշումը բարձրագույն դատական խորհուրդն ամբողջությամբ չի հրապարակել։ Երբ դրանք լինեն, գնահատականներ հնչեցնելն առավել հիմնավոր կլինի, եզրափակեց փորձագետը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մի ուրիշ գործի, քաղաքացու և պարեկների միջև վիճաբանության, ծեծկրթուքի, ձերբակալության և դատավորի որոշման մասին։ Միանգամից ասեմ, որ դատավորը մերժեց կալանավորել քաղաքացուն, ավելին ոչ օրինաչափ է համարել քաղաքացուն ձերբակալելը։ Քաղաքացին Արամ Ելիցյանն է, որը ավտոմեքենան սխալ տեղ էր կանգնեցրել, պարեկները մոտեցել են, վիճաբանություն էր սկսվել, ծեծկրթուք և յուրաքանչյուր կողմը մեղադրում է մյուսին։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ քաղաքացին է բռնության դիմել, հարվածել պարեկներին, Արամ Երիցյանի հարազատներն ու փաստաբանները հակառակն են պնդում, պարեկներն են նրանց ծեծի ենթարկել և ոստիկանական բաժանմունք տարել։ Քնչական կոմիտեն երկու դրվագով էլ քրեական գործ է հարուցել, մեկը պարեկների դեմ, մյուսը քաղաքացու դեմ, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթ ձերբակալված քաղաքացու փաստաբան եղբայրը հրապարակել է պարեկների վրա ամրացված տեսանկարահանող սարքի կադրերը, որտեղ երևում է, թե ինչպես են երկու ոստիկանները իրենց դիմադրող Արամ Երիցյանին փորձում ձեռնաշղթա հագցնել, տապալում են գետնին, ձեռնաշղթաները ի վերջո հագցնում, աչքերին էլ շատ մոտ տարածությունից երկու անգամ արցունքաբեր գազ փչում։
Մարմնի տարբեր հատվածներում շոուջացներ են, որ ակնհայտ երևում է, մեկ էլ այդ արցունքաբեր գազի կիրառման արդյունքում, օրինակ շտապօգնությամբ բժշկի կողմից արձանագրվել է աչքերի կոնյուկտիվիտ, աչքերի հատվածում ունի կամրություն, նաև երեսի այն հատվածը, որը որ այդ գազի հետ առնչվել է, ելի ունի կամրություն, նաև հատուկ միջոցը խոսքը վերաբերում է արցունքաբեր գազը կիրառվելա ոչ այն հեռավորությունից, որը որ թույլատրելի է։
Ձերբակալությունից հետո Երիցյանի եղբայրը Ռոման Երիցյանը պահանջել էր հրապարակել միջադեպի ողջ տեսագրությունը։ Շամեր անց, սակայն, քնչականը իր էջում տեղադրեց դրա մի մասը, 23 վայրկանանոց մի տեսագրություն, որն ընդհատվում էր քաղաքացուն գետին տապալելուց հետո։ Քնչականի հրապարակածում միայն միջադեպի սկիզբն է, երբ երիտասարդը դիմադրում էր պարեկներին իրեն ձեռնաշղթա հագցնելու ժամանակ։ Եվ պարեկների և Արամ Երիցյանի գործողությունները քննում է քնչական կոմիտեն։ Վնասվածքներ ստացած երիտասարդը մեղադրվում է պարեկների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, իսկ իրեն վնասվածքներ պատճառած պարեկները դժոխ են ճանաչվել ու մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն։ Հինգշաբթից մինչև կիրակի ձերբակալված երիտասարդը 3 ազատ արձակվեց։ Դատարանը մերժեց նրան կալանավորելու քնչականի միջնորդությունը, ավելին ձերբակալությունը ճանաչեց ոչ իրավաչափ։ Փաստաբան Ռաֆայել Ջահանգիրյանի խոսքով պարեկները սկզբում թմրամիջոցի կասկածանքով են փորձել ձերբակալել, բայց ձերբակալման արձանագրության մեջ լրիվ այլ պատճառ են գրել, թե բռնություն է կիրառել իրենց նկատմամբ։ Դատարանը, սակայն, այդ հիմքը ոչ իրավաչափ է ճանաչել։
Ձերբակալման նպատակը անդիփախոստը կանխելն է կամ անցագործան կատարումը կանխելն է։ Այդպիսի նպատակ ընդհանրապես ձերբակալման արձանագրության մեջ նշված չէ։ Երկրորդը, ձերբակալումը իրականացրել է տվյալ գործով շահագրգիր անձը, այսինքն այն պարեկը, որը ճանաչվել է դուժող։
Ծեծի և վիրավորանքների մասին հազանգած նրա եղբայրը, փաստաբան Ռոման Երիցյանը, ձերբակալման օրն էլ հրապարակել էր եղբոր վնասված թևի լուսանկարը։
Անձը արդեն իսկ ինքնապաշտպանության խնդիր է ունեցել, և այլն ընդհանրապես բռնի ուժիկ իր առողջանման պարագաներում ոչ միայն են ցանկանել, այլև չի բերում այն արդյունքին, որին ակնկալում ենք ոստիկանության ծառայողների պարագայում հանրային կարգի պաշտպանության։
Ըստ քնչականի, պարեկները Երևանում ծառայություն իրականացնելիս նկատել են խախտումով անված մի ավտոմեքենա, բարձրախոսով կանչել են վարորդին, նրանց մոտեցել է 27-ամյա Արամ Երիցյանը, հայտնել, որ մեքենան ինքը չի կայանել, բանալիներն իր մոտ չեն, պարեկներն էլ պահանջել են, որ վարորդը ներկայանա և իրենց մոտեցած մեկ այլ քաղաքացի կարողացել է մեքենան առանց բանալիի հեռակառավարման սարքով տեղափոխել։ Սա ըստ քնչականի կասկածելի է թվացել պարեկներին, կարծել են, թե Երիցյանը փորձում է տուգանքից խուսափել և երիտասարդին առաջարկել են բաժին գնալ, նա սակայն հրաժարվել է։
Եվ այստեղ խոշտանման հատկանիշները բավական բարձր են, և սա ոչ առաջի դեպքն է, ցավոք սրտի, ոչ էլ խոշտանման դեպքերով մենք հստակորեն ունենք շոշափելի առաջընթաց այդ դեպքերի բազմակողմանի քննության և կոնկրետ որպես խոշտանգում ճանաչելու տեսանկյունից։
Ոստիկանների համար հաճախ դասընթացներ վարող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը հատուկ ընդգծում է, պարեկները սովորաբար երկուսով են աշխատում, որպեսզի կարողանան վնասազերծել իրավախախտին առանց հատուկ միջոցի, և այս դեպքում էլ կարող էին այդպես անել։ Ինչու են ոստիկանական գործողությունների մասին հազանգերը շատացել, իրավապաշտպանը պնդում է, նման միջադեպերից հետո ոստիկանները մնում են անպատիժ։ Իրավապաշտպանը շարունակում է հիշեցնել հատկապես վերջին շրջանում ոստիկանական գործողությունները ընդդիմադիրների նկատմամբ, թեև բռնության մասին փաստերին, տեսանյութերին որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում սեպտեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ ավարտվում է թեկնածուների առաջադրման, գրանցման համար նախատեսված ժամկետները։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, հաշվի առնելով մինչ այժմ տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները, ազատ և արդար ընտրություններ չեն ակնկալում։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանում վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակվեցին, պատճառաբանելով, որ հերթականը համընկնում էր Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով միջազգային մեծ միջոցառման օրերին, ուստի որոշվեց խորհրդանական ընտրությունները մի քիչ առաջ տանել, սեպտեմբերի 1-ին անցկացնել, ում են սպասում Միլի Մեջլիսում, որտեղ 125 տեղ կա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում ավելի քան 1500 քաղաքացի ցանկանում է պայքարել տասնամյակներով Ալիևների գլխավորած կուսակցության կողմից վերահսկվող օրենսդիրմարանում հայտնվելու համար, թե նրանցից քանիսն են վայելում իշխանության աջակցությունը, առայժմ հստակ չէ։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 1-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման գործընթացն ավարտվել է, առաջիկա մի քանի օրում պետք է քննվեն ընտրապայքարի մասնակցությունը, ցան հայտերը եւ հաստատվի թեկնածուների վերջնական թիվը։ Այս պահին հայտնի է, որ 7-րդ գումարման Միլի Մեջլիսի տեղերի համար պայքարում է ավելի քան 2 տասնյակ կուսակցություն։ Երկրի բոլոր 125 ընտրատեղամասերում թեկնածու է առաջադրել միայն իշխող Յենի Ադրբեջանը։ Անդիմադիրներից ռեալ կուսակցությունը, որը Բաքվի ռազմական հաղթանակներից հետո մեղմել է քննադատությունը Ալիևի վարչակազմի հասցեին, գոհունակությամբ հայտնում է, որ առաջադրել է 13 թեկնածու, որոնց մեծ մասի մասնակցության առնչությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առարկություններ չի ներկայացրել։ Մյուս ընդդիմադիր ուժերից Մուսավաթը, որը տևական դադարից հետո որոշել է վերսկսել իշխանության համար պայքարի փորձերը, 30 մանդատի հավակնություն է հայտնել։ Չնայած այս շրջադարձին ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Իսահ Ամբարը կարծում է, ի վերջո իշխանությունն է բաժանելու խորհրդարանի 125 տեղերը։
Չգիտեմ նրանցից քանիսին թույլ կտան առաջադրվել, բայց նրանցից շատերը ի վիճակի են հաղթել իրենց ընտրատարածքներում։ Միաժամանակ ես դժվարանում եմ ասել, կճանաչվի այդ անձանց հաղթանակը, թե ոչ, որովհետև ցավոք սրտի ոչ թե ընտրողները, այլ իշխանություններն են որոշում, թե ով պետք է նստի
խորհրդանանը։
Ընդդիմության մյուս առավել կոշտ թևը ժողովրդական ճակատը շարունակում է բոյկոտը։ Կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին պնդում է, որ ոչինչ չի փոխվել։ Ադրբեջանում արդար և ազատ ընտրությունների համար պայմաններն իսպառ բացակայում են, և որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով, ընտրակաշարք, լցոնումներ, մրցակցային պայմանների բացակայություն։
Բայկոտը նա հաշմետ ջելմեի օլմաս նա ուղղակի դեպիշիլի էլ
մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չեն գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք իշխանության գալու, հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կողմից ընտրությունների դիմական հանդեսին, թե մոխում ենք պահում մեր խիղճը։
Ադրբեջանի նորանկախ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն անխտիր, ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, ոչ ժողովրդավար գնահատած միջազգային կառույցները այս քվեարկությանը կհետևեն սահմանափակումներով։ Ադրբեջանում այս տարվա ընթացքում երկրորդ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ ընտրական գործընթացներին հետևող ամենահեղինակավոր կառույցի ՀԱԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդները միջանկյա զեկույց չեն ներկայացնի։ Գնահատականները կհնչեցնեն միայն քվեարկության ավարտից հետո։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Դիտմիր Բուշաթին Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում խուսափել է պատասխանել, թե ում ցանկությամբ է նվազագույնի հասցվել անկախ դիտորդների ձայները։ Ադրբեջանի բոլոր խորհրդարանական ընտրություններում ավանդաբար հաղթել են հիմնականում իշխող ընտանիքին հավատարիմ քաղաքական գործիչները։ Այս ընտրապայքարը դեռ չմեկնարկած մի խումբ թեկնածուներ հայտարարել են ինքնաբացարկի մասին, առանց լրացուցիչ պարզաբանումների։ Քաղաքական մեկնաբան Նասիմ Մամեդլին կասկած չունի, որ դա արվում է իշխանության ճնշման ներքո։
Այն անձինք, ովքեր կարող էին փոքրինչ ակտիվություն ստեղծել ընտրատարածքներում, չգրանցվեցին որպես թեկնածուներ, կամ էլ հարկադրված ինքնաբացարք հայտնեցին։ Երկրում սոցիալական և քաղաքական մասնակցությունը փաստացի վերացվել է, թերևս ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ արգելված է։
Ադրբեջանի իշխանությունը խորհրդարանական ընտրություններն արտահերթ 2 ամիս շուտ անցկացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է նոյեմբերին երկրում ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովի անցկացմամբ։ Հակառակ դեպքում խորհրդարանի հերթական ընտրությունների քվեարկության օրը կհամընկներ Բաքվում համաշխարհային նշանակության միջոցառման անցկացման հետ։ 6-րդ գումարման Միլի Մեջլիսը լուծարելիս հայտարարում էին Ալիևի թիմակիցները։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չեք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից վերջին ամենանշանակալից իրադարձությունը երկար սպասված F-16 կործանիչներն են։ Ուկրաինական բանակը արդեն ունի այդ կործանիչները։ Առաջին խմբականակը, ինչպես հաղորդվում են տարբեր աղբյուրների կողմից, մեծ չէ, բայց կարևորը սկիզբն է։ Իսկ ամենօրյա հաղորդագրություններում ուկրաինական կողմը հաղորդում է դրոններով ռուսական ռազմական կամ օժանդակ օբյեկտներին հարվածելու մասին, ռուսական կողմն էլ հաղորդում է ուկրաինական դրոնները ոչնչացնելու և ցամաքային գործողություններում դանդաղ, բայց առաջ շարժվելու մասին։
Ուկրաինան ստացել ու ցուցադրել է ամերիկյան F-16 կործանիչների առաջին խմբականակը։ Օթանավերի ընդունման արարողության կադրերը 3 Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերի օրը հրապարակել է նախագահ Զելենսկին։
Ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією.
Մենք մեր հավակնությունը հնարավոր դարձրինք եւ այժմ դա իսկապես իրականություն է։ Իրականություն մեր երկնքում F-16-ը Ուկրաինայում, մենք դա արեցինք։
Ռեալնիստյու նաշումը նեբի, F-16 в Ուկրաինի։
Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների, Դանիայի ու Նիդերլանդների գործընկերներին մատակարարումների համար։ Միաժամանակ նշել, որ F-16 ինքնաթիռների ու դրանց օդաչուների թիվը դեռ բավարար չէ Ուկրաինայի զինված ուժերի համար։ Թե քանի ամերիկյան գերարդիական կործանիչ է ստացել Կիևը, Զելենսկին չի բացահայտել։ Էկոնոմիստի տվյալներով, սակայն, Ուկրաինան արդեն 10 F-16 ունի, մինչև տարեվերջ կստանա ևս 20-ը։ Մնացած կործանիչները կժամանեն հաջորդ տարի։ Ընդհանուր առմամբ Ուկրաինան կստանա 79 F-16 կործանիչ։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևը արևմտյան երկրներից խորհրդային MiG-29 կործանիչներ եւ Su-25 հարվածային ինքնաթիռներ է ստացել, թեև ուկրաինական իշխանությունները ի սկզբանե արևմտյան ինքնաթիռներ էին խնդրում։ Ամերիկյան ռազմական օթանավերը Կիևին տրամադրելու որոշումը կայացվել էր անցած տարի։ Արևմտյան երկրները պատրաստել են ուկրաինացի տեխնիկների, իսկ Միացյալ Նահանգները նախատեսում են նման կործանիչների համար ժամանակակից հրթիռներ, ռումբեր եւ այլ տեսակի զենքեր մատակարարել։ Տարածված պաշտոնական լուսանկարներում F-16-ները զինված են կարճ ու միջին հեռահարության հրթիռներով, ինչը ըստ ռազմական փորձագետների թույլ կտա որսալ ռուսական ռմբակոծիչներն ու թևավոր հրթիռները։ F-16-ներն ի դեպ արդեն մասնակցել են մարտական առաջադրանքների, սա երեք հաստատել է նախագահ Զելենսկին։ Դրանց անդրադարձել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։
F-16-ը Ուկրաինայում, սա նշանակում է, որ ավելի շատ օկուպանտներ կկործանվեն, կլինեն ավելի շատ խոցված հրթիռներ եւ ինքնաթիռներ, որոնցով ռուսանցագործները հարձակում են ուկրաինական քաղաքների վրա։
Ու թեև ամերիկյան գերարդիական կործանիչների խմբականակն արդեն Ուկրաինայում է, իրավիճակը ճակատում է, ապես չի փոխվել, ռուսները շարունակում են դանդաղ առաջ գնալ, հատկապես Դոնեցկի մարզում, որտեղ թեժմարտերը մի քանի ուղություններով չեն դադարում։ Ուկրաինական կողմն էլ, չնայած բարդ իրավիճակին, ճակատում զեկուցում է առանձին հաջողությունների մասին։ Մասնավորապես նախորդին Ուկրաինայի զինված ուժերը գրոհել են Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի Մորոզովսկի օդանավակայանը։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունն այսօր հրապարակել է հարձակումների հետևանքների արբանյակային պատկերները։ Հաղորդվում է, որ Su-34 կործանիչ ռմբակոծիչ է ոչնչացվել։
Ծրագիրը ավարտենք Փարիզի Օլիմպիական խաղերին մասնակցող հայ մարզիկների մասին նախորդին ստացված լուրով։ Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը արծաթե մեդալակիր դարձավ։ Նա մասնակցել էր նաև նախորդ Օլիմպիական խաղերին, Տոկիոյում 3-րդ տեղն էր գրավել, իսկ հիմա Փարիզի Օլիմպիական խաղերում 2-րդն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տարիների աշխատանք, անդադար մարզումներ ու երկու վճռորոշ ցատկ։ Արդյունքը արծաթե մեդալ։ Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը Փարիզ 24-ում Հայաստանի առաջին մեդալակիրն է։ Երկրորդ օլիմպիական խաղերն առնդմեջ հենացատկում մեդալ նվաճած մարզիկը, սակայն մի քիչ տխուր է, որ չեմպիոն չդարձավ։ Չնչին տարբերությամբ զիջեց առաջին տեղը։ 31-ամյա Դավթյանն արդեն հաջորդ խաղերի մասին է մտածում։
Նվաճեցի արծաթե մեդալ, շատ երկար ու դժվար ճանապարհ անցանք այս մեդալը նվաճելու համար, բայց չեմ հանձնվելու ու կպատրաստվեմ մյուս օլիմպիական խաղերին, որ ոսկե մեդալով վերադառնամ իմ հայրենիք։
Հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմ Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության դպրոցի հարազատ պատերի ներսում Արթուրի մասին բոլորն են խոսում։ Սպասում են նրա ու օղակներ վարժությունում 6-րդ տեղը զբաղեցրած Վահագն Դավթյանի վերադարձին։
Տանը ընտանիքի անդամներով դիտում էինք, աջակցում էինք համ Արթուրին, համ Գեր Վահագին։ Արդեն ունենք օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալ, այդ մեզ համար շատ մեծ պատիվ է։
Մրցաշարերին պատրաստվելուց զատ օլիմպիականներն այստեղ իրենց փորձով ու խորհուրդներով պատանիներին էլ են օգնում, շտկում ու ուղղորդում։ Երիտասարդների աշխարհի առաջնությունում 2 ոսկի նվաճած 16-ամյա Համլետ Մանուկյանը ոգևորված է ավագ ընկերների ելույթներով, ուզում է նրանց ցուցանիշներին հասնել։
Տեսնելով նրանց, մենք շատ ենք ոգևորվում և պարապմունքների ժամանակ փորձում ենք շատ աշխատել, որպեսզի կարողանանք նրանց գրանցած արդյունքները մենք գրանցել։
Երիտասարդների աշխարհի փոխ-չեմպիոն Մամիկոն Խաչատրյանն էլ օլիմպիական երազանք ունի։
Ինձ թվում է յուրաքանչյուր սպորտսմենի համար է օլիմպիական իրենց երազանք, հենց օլիմպիական մեդալն, օլիմպիական ոսկե մեդալը։ Բոլորս է դրա համար ենք էլի պարապում, հասնենք այդ մեր նպատակը։ Ամեն ինչ ներդնեմ, որ կարողանամ օլիմպիական խաղերին մասնակցել։
Նախորդ դարի 60-ականներին կառուցված ու մինչ օրս չնորոգված դպրոցում տարիներ առաջ անգամ չէին էլ պատկերացնում սպասվող օլիմպիական հաջողությունը։
Երազանք էր դա, իսկ հիմա մենք այնքան մոտ էինք ոսկի մեդալին, որ եթե ուշադիր լինենք Արտուրի հայացքին, նա գոհ չէր իր արածից, որովհետև մենք շատ մոտ էինք ու պատրաստ էինք ոսկին նվաճելու։
Դավթյանն ու մյուսները, սակայն, շարունակում են անմխիթար հին ու քայքայվող այս դահլիճում մարզվել, որտեղ դեռ սովետի շունչն է գերիշխում։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Արթուր Դավթյանի բրոնզե հաջողությունից հետո այստեղ շատ բան չի փոխվել։
Քաղաքապետարանից ստացել ենք նժույգ թափերը և կամրջակներ կոտրվել հենացատկերի, որը շատ կարևոր է Արթուր Դավթյանի հենց համար, կամրջակ ձեռք բերեց քաղաքապետարան և նժույգ թափեր։
Իշխանությունները խոստացել են Հրազդան մարզադաշտին մոտ նոր շենք կառուցել Ալբերտ Ազարյանի անվան դպրոցի համար։ Քաղաքապետարանն ազդարարել է նախագծման աշխատանքների ավարտը։ Շենքը պետք է պատրաստ լինի մինչ 2027 թվականը։ Նախատեսում են այդ տարի այնտեղ Եվրոպայի առաջնությունը հյուրընկալել։ Լավ պայմանների սուր կարիք կա, ասում է Մարմնամարզության ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Սահակ Անտոնյանը։
Հին է, իր ստանդարտներով և պայմաններով համապատասխան չի միջազգային ստանդարտներին։
3 առանձին դահլիճ, հանդերձարաններ, հանգստի սենյակներ, քաղաքային իշխանությունները ժամանակակից դպրոց են խոստացել։ Ֆեդերացիայում հիմա խոսում են, թե սպորտաձևում անկախ Հայաստանի առաջին ու դեռևս միակ մեդալակիր Դավթյանն իր անվան առանձին դպրոցը պետք է ունենա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am.